Tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme jõudnud Danieli raamatu viimasesse peatükki. Täna kuuleme, millised sündmused ootavad ees lõpuajal. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Oleme saadetes Piibel kaanest kaaneni juba rohkem kui kuu aega uurinud Vana Testamendi võib-olla kõige erilisemat raamatut. Täna jõuame selle uurimisega lõpule. Seekord selgub ka, miks on paljugi selles raamatus tundunud väga raskesti mõistetav. Aga enne selle vastuseni jõudmist vaatame, kuidas Danieli juurde tulnud taevane külaline oma sõnumi lõpetab. Eelmisel korral nägime, et Danieli raamatu viimane ennustus ulatub isegi nii kaugesse tulevikku, kus surnud üles äratatakse. Loen veel meeldetuletuseks 12. peatüki teise salmi. Ja paljud neist, kes magavad mullapõrmus, ärkavad. Ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. Väga sarnaselt sellele kõlavad ka Jeesuse enda sõnad Johannese evangeeliumi 5. peatükis salmides 28 ja 29. Ärge pange seda imeks, sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja. Need, kes on teinud head elu ülestõusmiseks, aga need, kes on teinud halba hukkamõistmise ülestõusmiseks. Siin näeme jälle seda sama, mis peaks meid hämmastama terve piibli puhul. Ehkki selle sõnumid on tulnud väga erineval ajal ja väga erinevate inimeste kaudu, on nende sisu sama. See näitab, et sõnumite tegelik autor on ikka üks, sõltumata sellest, millistele inimestele ta neid millalgi annab. Ehk lühemalt öeldes, piibel on Jumala sõna, ehkki antud inimeste kaudu. See, kes rääkis surnute elluäratamisest juba Danielile, rääkis sellest ka hiljem, kui ta ise kõndis maa peal. Ja ta mitte ainult ei rääkinud sellest, vaid näitas ka tegudega, et tal tõesti on meelevald isegi surma üle. Ta äratas üles mitu surnut, mis aga kõige peamine, ta ise tõusis jäädavalt surnuist üles. Loen Danieli raamatu 12. peatükist 3. salmi. Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele otse kui tähed, ikka ja igavesti. Õigetest õpetajatest rasketel aegadel oli juttu juba eelmise peatüki salmides 32-35. Seal öeldi kõigepealt salakavale valitseja kohta. Ja oma libekeelsusega ta hukutab lepingurikkujaid, aga see rahvas, kes tunneb oma Jumalat, jääb kindlaks ja tegutseb. Ja mõistlikud rahvahulgast õpetavad paljusid, kuigi neid mõnda aega jälitatakse mõõga ja tulega, vangipanekuga ja riisumisega. Sel ajal, kui neid jälitatakse, saavad nad vähest abi. Ja paljud hoiduvad libekeelsuses nende poole. Ja mõistlikest langevad mõned, et neid sulatada ja puhastada ja valgeks teha lõpuajaks, sest määratud aeg viibib veel. Antikristlikul ajal on eriti tähtis roll sellistel õpetajatel, kes jäävad ustavaks Jumala sõnale. Kes siis on need inimesed, kes saavad niisuguse erilise tunnustuse osaliseks? Kiriku ajaloost võiksime kahtlemata leida väga paljugi inimesi, kes on rasketel aegadel isegi oma elust hoolimata pidanud kinni Jumala sõnast ja olnud juhtideks ning valguseks teistelegi. Aga peale nende, keda võime leida kirikuloo raamatutest, on ehk suurem tähtsus neil paljudel inimestel, kelle nimesid pole kunagi kirjutatud ühtegi maisesse raamatusse, aga kes ometi on ustavalt juhtinud teisi õiges suunas. Võib-olla on mõni selline meie jaoks tundmatu olnud pühapäevakooli õpetaja, võib olla keegi hooldaja, aga võib olla ka lihtsalt vestluskaaslane kusagil kaugel hämaras hütis. Kes on juhtinud kedagi teist eluteele, on andnud talle edasi suurima kingituse, mida keegi üldse kunagi võib anda. Õiguse teele saatmine tähendab lihtsalt Jeesuse Kristuse juurde juhtimist, temast kõneleva rõõmusõnumi jagamist teistele inimestele. See võib olla evangeeliumi rääkimine kellelegi, kes pole sellest varem kuulnudki. Aga samuti on see juba usus elavate inimeste kinnitamine Jumala sõnaga, et nad katsumustes ikka vastu peaks. Jeesus Kristus nimelt ongi meie ainus kehtiv õigus Jumala ees. Sellepärast tähendab tema juurde juhtimine õiguse teele juhtimist. Kindlasti on täiesti õige selle Daanieli raamatu salmi juures mõelda kõigile neile, kes nõnda oma ülesannetes on ustavad olnud. Aga samal ajal peab siiski tähele panema, et Daanieli külaline räägib eriti tagakiusu keskel üles näidatud ustavusest. Kui kõik ümberringi, nii ühiskond kui ka religioossed institutsioonid, kuulutavad nagu ühest suust ustavust suurele juhile, kes lõpuks kuulutab, et ta on Jumal, siis nõuab suurt julgust õpetada midagi muud ja kuulutada lihtsat evangeeliumi Jeesusest Kristusest kui inimkonna ainsast pääseteest. Selline kuulutus ei ärata siis sümpaatiat, vaid tõenäoliselt kutsub esile enamiku inimeste viha. Arvatakse, et need Kristuse kuulutajad on viimased vaenlased, kes takistavad inimkonnal ometi kord üks meelele ja õnnele jõudmist. Selline suhtumine pole meile võõras. Me oleme sellega päris reaalselt kokku puutunud juba 20. sajandilgi. Ometi sellisel ajal osutatud vastupidavus saab oma tasu ja tasu andjaks on Jumal ise. Pealegi võib juba ette kindlalt öelda, milline on selle kõige lõptulemus. Jumala vastase maailma hiilgavad unistused varisevad põrmu, see aga, mis Jumal on teinud Jeesuses Kristuses, jääb lõpuks võitjaks, ehkki tundub armetu ja nõrk. Kui tuletada meelde, siis üsna hiljutises minevikus kord juba midagi sellist juhtus. Need, kes tahtsid üles ehitada paradiisi juba siin samas maa peal oma enda kätega ja ilma Jumalata, pidid lõpuks loobuma ja uue suuna võtma, sest loodetud paradiis libises ikka ja jälle peost ning haihtus lõpuks üldse nagu miraaž kunagi. Loen 12. peatükist 4. salmi. Aga sina, Daniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks. Siis uurivad seda paljud ja äratundmine süveneb. Nende sõnadega lõpeb Danieli taevase külalise toodud sõnum, mis algas juba 10. peatüki 20. salmist. Aga mida siis tähendab selle raamatu pitseriga kinnipanemine kuni lõpuajani? Mingis mõttes algas lõpuaeg, õigemini küll viimane aeg juba Jeesuse Kristuse ülestõusmisega ja püha vaimu väljavalamisega. Teisisõnu koguduse sündimisega. Juba siis ütles Peetrus nelipühapäeva jutluses, et see, mis parajasti toimub, on see, mida prohvet Joel on ennustanud sündivat viimseil päevil. Apostlite tegude raamatu teine peatükk, salm 17. Seetõttu võiks arvata, et pitserid avanesid siis, kui Jeesus Kristus tuli maailma, või siis, kui ta oli sooritanud oma lunastustöö ja kui sündis kogudus. Teisest küljest aga, kuna eespool on selgelt räägitud sündmustest, mis eelnevad surnute ülestõusmisele, siis võib see raamat olla ikka veel mingil määral pitseeritud. Sellele viitab juba seegi, et Daanieli raamatut tõlgendatakse nii paljudel eri viisidel. Paljude tõlgenduste olemasolu viitab sellele, et Jumala vaim ei ole meile veel kõike sellest raamatust kirgastanud. Selle salmi viimane lause, siis uurivad seda paljud ja äratundmine süveneb, on eestikeelses tõlkes selge, aga algtekstis mõnevõrra segane. Algteksti sõna, mis siin on tõlgitud uurimiseks, tähendab õigupoolest liikumist edasi tagasi nagu sistik. Seetõttu on seda tõlgitud ka ekslemiseks. Muidugi, tegemist võib olla lihtsalt piltliku väljendiga, mis tähendab üha uuesti nende salmide uurimist, edasi tagasi lappamist ja lugemist. Selge aga on, et Jumala püha vaim kirgastab meile selle raske raamatu sõnumit omal ajal ja omal viisil. Loen salmid 5-7. Ja mina, Daniel, vaatasin ja ennäe. Veel kaks inglit seisid seal, üks jõe siinpoolsel kaldal ja teine jõe sealpoolsel kaldal. Ja üks küsis linases riides mehelt, kes oli jõe vette kohal, kui kaua tuleb oodata nende imede lõppu. Siis ma kuulsin linases riides meest, kes oli jõe vette kohal, kuidas ta oma paremat ja vasakut kätt taeva poole tõstes vandus selle juures, kes igavesti elab. Tõesti, aeg, ajad ja poolaega. Ja kui püha rahva jõu hävitus on lõpule jõudnud, siis teostuvad need kõik. 10. peatükis öeldi, et Daniel oli Tiigrise jõe ääres, kui taevane külaline tuli temaga kohtuma. Nüüd näeb ta seal samas veel kahte taevast külalist, teine teisel pool jõe kaldal. Üks neist esitas õigupoolest päris iseäraliku küsimuse. Selle asemel, et lihtsalt küsida, millal räägitu siis täide läheb, küsib ta hoopis, kui kaua tuleb oodata nende imede lõppu. See küsimus esitati kolmandale, linases riides mehele, kes ei olnud kummalgi jõe kaldal, vaid jõe vette kohal. Piibli aegadel oli tavaline, et kui keegi midagi vandega kinnitas, siis tõstis ta ühe käe taeva poole. Siin aga tõstis linases riides mees vandudes mõlemad käed. Ja ta vandus selle juures, kes igavesti elab. See tähendab Jumala juures. Nii ei tohiks kellelgi jääda selles asjas mingit ebakindlust. Daanieli raamatus kasutatud vandumise viis tuleneb nähtavasti 5. Moosese raamatu 32. peatüki 40. salmist, kus Jumal, püüdes aidata iisraellastel end usaldada, ütleb järgmiselt. Sest ma tõstan oma käe taeva poole ja ütlen, nii tõesti, kui ma igavesti elan. Seega on täiesti kindel, et vanne täidetakse. Aga mida tähendab aeg, kaks aega, nagu see on heebreakeelses algtekstis, ja pool aega? Ja mida mõeldakse siin püha rahva jõu hävituse lõpule jõudmise all? Kõigepealt, mis puutub püha rahva hävituse lõpule jõudmist, siis algtekstis räägitakse siin õigupoolest püha rahva käsivarre murdmise lõppemisest. See võib tähendada laiali pillatuse lõppemist, aga ka rõhumise lõppemist. Käsivarre kujundit kasutatakse piiblis sageli jõutähenduses. Sellepärast ütles Issand Moosesele teise Moosese raamatu 6. peatüki 6. salmis. Seepärast ütle Iisraeli lastele, mina olen Issand ja viin teid ära egiptlaste teoorjuse alt. Ma päästan teid nende orjatööst ja lunastan teid oma väljasirututud käsivarrega ning suurte kohtupidamistega. Millest või kuidas arvestada kolme ja poole aja, ehk aasta pikkust aega, ei ole päris selge. Ise arvan siiski, et kuna eespool on kirjeldatud viha ehk eriti suure ahistuse aega, millist kunagi varem pole olnudki, siis 3,5 aastat on seotud nimelt sellega. See aeg on 0,5 aastanädalat ja kuna see lõpeb poole peal, otse kui pooleli jäädes, siis kõneleb see sellest, et vihaaja pikkus on täpselt reguleeritud. See poolik on seega mõeldud tagakiusatuile troostiks. Jumal lõpetab vihaaja määratud hetkel ja selles pole tarvis kahelda. Jeesuse Kristuse avalik tegevus kestis samuti 3,5 aastat. Nii sama kaua paistab Jumal lubavat ka Antikristusel oma riigi laiendamiseks tegutseda, enne kui ta teeb sellele kõigele lõppu. Loen salmid 8 ja 9. Ma kuulsin, aga ei mõistnud, ja ma küsisin, mu isand, missugune on nende lõpp? Aga ta ütles, mine, Daniel, sest need sõnad jäävad saladusse ja pitseriga kinni panduks kuni lõpuajani. Ei tasu imestada, et Daniel kogu seda asja, mis talle räägiti, ei mõistnud. Lõppude lõpuks puudutas see aega, mis pidi koitma alles 1000 aastate pärast. Varjatud ja kinni pitseeritud asju ei saa keegi mõista, enne kui pitserid lõpuajal kõrvaldatakse. Loen 10. salmi. Paljusid puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse. Aga õelad teevad õelust ja ükski õel ei mõista seda, aga mõistlikud mõistavad küll. Siin on hästi väljendatud see, mis meie maailmas praegugi toimub. Ühtedel inimestel on Jumalaga osadus, teised on temast kaugel. Ühed on piiblikeeles õiged, teised õelad. Kes Jumalat juba tunnevad, neid puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse, nagu Daniel siin väljendab. See on vajalik selleks, et nad Kristusega kohtumisel oleksid tema väärilised, et kogudus oleks Kristusele kohane pruut, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Efesose 5:27. See on päris vaevaline protsess, sest ega me Kristuse sarnasust kergesti ega hea meelega ei õpi. Seepärast nimetatakse seda puhastamiseks ja isegi sulatamiseks. Sulatamine toimub teatavasti kõrges kuumuses, aga see eraldab selle, mis on väärtusetu. Ehk lihtsamalt öeldes, Jumala rahvas peab maailmas ka kannatustest läbi minema, aga see tuleb neile kasuks. Samal ajal need, kes elavad Jumalast kaugel, ei näe teda ega tema tegutsevat kätt kusagil. Nad elavad oma jumalatut elu ja toimetavad oma toimetusi, ega mõista, mis toimub tegelikult maailmas üldse või ka usklike inimeste elus. Aga mõistlikud mõistavad küll, nagu Daniel ütleb. Mõistlike ehk tarkade all mõeldakse siin samu inimesi, kellest oli juttu juba 3. salmis. Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus. Algtekstiski kasutatakse sama väljendit. Tarkus või mõistlikkus on piibellikus mõttes lihtne Jumala sõnas püsimine. See aga, kes hülgab Jumala sõna, muidugi ei saa ka Jumala sõnas ilmutatud asju mõista. Loen 11. salmi. Ja alates sellest ajast, kui kõrvaldatakse alaline ohver ja sinna pannakse hävituse koletis, on 1290 päeva. Selle salmi mõte jääb otse kui pooleli. Jääb ütlemata, mis asjani kulub 1290 päeva. Öeldakse ainult, millal see algab. hävituse koletisest on Danieli raamatus olnud juttu juba eespoolgi. Mingisuguseks eelkujundiks oli sellele Zeusi kuju, mis Antiookos neljas Epifaanes laskis Jeruusalemma templisse püstitada aastal 167 enne Kristust. Seegi jäi sinna umbkaudu siin nimetatud ajaks, 3,5 aastaks ehk 1290 päevaks. Uues testamendist aga selgub, et Jeesus ütleb, et see hävituse koletise püstitamine toimub alles tulevikus. Nimelt ennustas ka Jeesus, missuguseid sündmuste arenguid on tulevikus oodata, ja muuhulgas ütles ta Matteuse evangeeliumi 24. Peatükis salmides 15 ja 16. Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest prohvet Daniel on rääkinud, luge ja mõtelgu sellele, siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse. Ja Jeesuse sõnu tuleb uskuda rohkem kui mingite muude uurijate sõnu, sest Jeesus on selle ilmutuse autor. Tema üksi teabki tõeliselt, mida see tähendab. Niisiis, teist selle ennustuse täitumist nähti Jeruusalemma teise templi hävitamise ajal, aastal 70 pärast Kristust. Juutide mässu algamisest templi hävitamiseni kulus laias laastus siin toodud arv päevi. Ent see, mis toimus Antiookos Epifaanese ajal, ei olnud siiski Danieli ennustuse täitumine, vaid üksnes mingi eelkujund sellest, mis kord saab sündima. See sama käib ka aastal 70 Jeruusalemmas aset leidnud sündmuste kohta. Aegade lõpul on oodata mingisugust laiaulatuslikku pühaduse teotust, millega kaasneb ka Jeesusesse Kristusesse uskujate tagakius. Loen 12. salmi. Õnnis on see, kes ootab ja elab üle 1335 päeva. Miks see, kes elab üle 1335 päeva, on õnnis? Seda meile ei öelda. See on aga 45 päeva pikem kui eespool öeldud päevade arv. Ajaloostki on raske leida näiteid, kus siin nimetatud 45 päeva oleks olnud tähendusrikkad. Järelikult nähtavasti alles tulevik näitab, mida nende all mõeldakse. Nende päevade tähendus paistab selgelt kuuluvat selle raamatu kinnipitseeritud ossa. Seda pitserit meie inimestena juba lahti murda ei suuda. Tuleb lihtsalt oodata selleski asjas Jumala aega. Loen 13. salmi. Aga sina mine lõpule vastu ja puhka ning tõuse oma liisu osaks päevade lõpus. Danieli ülesanne oli möödas. Tema läbi on Jumal andnud meile edasi tähtsa osa oma ilmutusest. Daniel ei võinud omal ajal näha oma nägemuste teostumist, aga ta võis rahulikult minna hauda puhkama. Aegade lõpus ta äratatakse üles, et saada osa talle kuuluvast pärandist. Nii on meil huvitav tõotus, et saame kord veel Danieliga kohtuda. Siis me võime, kui soovime, ka küsida temalt selle kohta, mis ta raamatus ebaselgeks jäi. Suurim rõõm aga on see, et saame siis näha oma päästjat Jeesust Kristust palgest palgesse. Sellest nägemusest ei küllastu kunagi. Nagu näeme, Danieli raamat on tõesti väga eriline. Ta räägib ühest küljest küll oma kaasajast, teisalt aga ulatub kaugele tulevikku, isegi kuni käesoleva maailma ajastu lõpuni, ehkki vähemalt osa sellest on alles kinni pitseeritud. On muidugi neidki, kellel on raske uskuda, et Danieli raamat võib tõesti ette näha nii Jeesuse Kristuse tulekut kui ka isegi viimast kohut. Eriti nende jaoks tuletan meelde, mis Jeesus ütles oma vastastele Johannese evangeeliumi 8. peatüki 56. salmis. Teie isa Abraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva. Ja ta nägi seda ja rõõmustas. See peale juudid pahandasid tõsiselt. Sina ei ole veel 50 aastanegi ja tahad olla näinud Abrahami. Jeesus ütles neile, tõesti, tõesti ma ütlen teile, enne kui Abraham sündis, olen mina. Päris kindlasti käib see sama ka Danieli kohta. Ta elas ammu enne, kui Jeesus maailma sündis, aga tal oli Jumalaga lähedane suhe. Seepärast pole ime, et Jumal talle ilmutas ka saladusi, mis olid alles kaugel tulevikus. Võime öelda Danieli kohta samamoodi nagu Abrahami kohta. Ta nägi Jeesuse Kristuse päeva ja oli rõõmus.
Mis mu sees sind ülistab, pole midagi muud, mis su osadust asendaks, rahu armastus rõõm, parim paik ma.
Aitäh Aare Kimmelile! Sellega oleme pannud punkti Danieli raamatu uurimisele. Järgmisel korral aga liigume Uude Testamenti ning teeme sissejuhatuse heebrelaste kirja. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõik ilusat ja taas kuulmiseni. Rude.